Tani në praktik është lindje ve radhës së misionarëve në diocezën e Sapës I shtohet një tjetër misionar nga Kosova, Dom Pashk Dani. Me vullnetin e tij dhe me miratim mes dy peshqinjve, I peshqve të Sapës dhe I peshqve të Kosovës, Dom Pashku vendos të vijë në shërbim të besimtarëve në kishën e Sapës. Ceremonia pranimit të detyrës së re u zhvillua këtë të shtunë në të çdo të jetë dhe afër të dielës së katërt të kohës së ardhjes në famullinë e Shën Nikollit në Gransh, ku Dom Pashku tani e tutje do të jetë famulitar I kësaj famullie. Me këtë rast, Bariu I Sakës I Zot Luqan Augustini këntoj mishën e shenjë në bashkëntim me famulitarin e ri dhe me shtarë të tjerë. Të bashkuar në lutje e gjithë bashkia katolike Shën Nikollit, u lutën për famulitarin e ri që hiri dhe bekimi I Zotit ta shoqërojë në të gjithë misionin e tij për shërbimin e shpirtrave të tyre. Njëkohësisht me plot mallëngjim falënderuan Zotin për ish famulitarin e mëparshëm Don Gent Tukun, I cili u shërbeu prej më së 7 viteve, duke kryer të gjitha shërbimet fetare në çdo kohë dhe për çdo nevojë të besimtarëve. Në homilinë e rastit I peshqve theksoi rëndësinë e kësaj kohe të shenjtë që nëpërmjet fjalës së Zotit na jepet si ushqim shpirtëror, duke u përgatitur më së miri për festën e Krishtlindjes. Ndërsa në lidhje me figurën e meshtarit, I Zot Luqani tha se meshtaria është kusht I pashmangshëm për këndimin e vlefshëm të Eukaristisë. Meshtari vepron në emër të kishës kur ja paraqet hyjit lutjen e kishës, dhe sidomos kur kushton flinë eukaristike. Meshtari nuk e vë kur, tha ai, në plan të parë veten apo opinionet të tyre, por Jezu Krishti. Duke falendruar dëngjensin për punën e bërë deri me sot në kujdesin baritor, I cili me dashuri e zeu për Zotin dhe të mirën e kishës punoj dhe ju përkushtua me zemër besimtarve të kësaj famulie, I Zot Luqani I uroj edhe mirë të ardhin famulitarit të ri Dom Pashkut, që për dashuri të shpallis të ungjilit, kalën vendin e ti I peshqvinë e Kosovës, për të bashkuar kështu punëtorve në arën e Zotit në I peshqvinë e Sapës. Duke ja paraqitur grigjen e tij, I peshqvi porositi Dom Pashkun se po ta besoi në kujdes që ta ushqesh me fjalën e Zotit dhe t'i ndash sakramentet dhe bekimet që ka nevojë, t'i mësosh dhe t'i edukosh në mësimin e Krishtit dhe të kishës. Në pranimin e presbiteriatit dhe asamblesë në kishë, me rastin e pranimit të detyrës së famulitarit, Dom Pashdani bëri ribetimin se do t'i këntoj me përshpirtëri dhe besnikri misteret e Krishtit si pas traditës të kishës, veçanërisht në flinë eukaristike dhe në sakramentin e pajtimit në lavë të hyjt dhe përshëndrimin e popullit të Krishtit.